რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონულ კონფერენციაზე, რომელიც 3 ივნისს თბილისში გაიმართა.
ჩვენი რეფორმების დამსახურება, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობად აქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მართლობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს.
მიმოვიხილავთ ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს თბილისში.
We will never be allowed into NATO unless we are in the European Union.
ჩვენ არასოდეს დაგვთავდნენ ნატოში შესვლის ნებას, ვიდრე არ გავწევიანდებოდით ევროკავშირში, რადგანაც თუ კი ჩვენ არ ვიქნებოდით ევროკავშირში, ყოველთვის გამოიძებნებოდნენ ევროკავშირის დიდი ქვეყნები, რომლებიც ვეტოს დაადებდნენ ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში.
119 საჯარო სკოლაში სწავლის პროცესი შეწყდა, რადგან რამდენიმე მოსწავლეს და ერთ პედაგოგს ინტოქსიკაციის ნიშნები გამოუვლინდა შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
არასრემდენ არა ბროქოსპაზმი არასუნთქვის გაძნელება, აქ უფრო გიპოქსიის მომენტი, ალბათ უჰაერობის მომენტი და შემდგომში როგორც ამ დროს ხდება ხოლმე ისერიის მომენტები.
რა უშლის ხელს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისთვის კამპანიის ეფექტიანობას? ამ თემას მიეწონება ყოველკვირეული დისკუსია.
საქართველოში არის ჩამოყალიბებული, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მოძრაობა პაციენტების თუ ნარკოტიკების მომხმარებლების თუ მათი უფლებათა დამცველებისა და ჩემი აზრით ეს ადამიანები ცდილობენ არმოწმდნენ რეალობას და საკმაოდ პრაგმატულად მიუძღვნენ ამ საქმეს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი ბატიმრობა გაუგრძელა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს, ესტონ კოჰვერს, რომლის საქმეც ცხარე დავის საგანია მოსკოსა და ტალინს შორის. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება კანადელ მომღერალს მოლი ჯონსონს.
Summertime and living so easy.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამი ივნის თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გამართა ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა შეკრებილ საზოგადოებას გააცნეს ღია მართლობის კუთხით გატარებული რეფორმები და ამ მხრივ ქვეყანაში არსებული ვითარება. საქართველო ამ გაერთიანების მართული კომიტეტის წევრი გასულ წელს გახდა და 64 ქვეყანასთან ერთად აიღო მთელი რიგი ვალდებულებები, რომლებიც ქვეყნის საჯარო უწყებებში 2 წლის განმავლობაში უნდა შესრულდეს. სამისოდ საქართველოს მთავრობამ 2014-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმაც შეიმუშავა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ღია მართლობის საერთაშორისო ინდექსის 2015 წლის მონაცემებით 100 ქვეყანას შორის საქართველოს 29 ადგილი უკავია. უმაღლესი ერთი ქულიდან საქართველოს მაჩვენებელი 0.76 მიასეთია. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს ქულა კიდევ ერთი დასტურია იმ პროგრესისა, რომელსაც ქვეყანამ ღია მართლობის თვალსაზრისით უკვე მიაღწია. როგორც 3 ივნის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, ევროპის რეგიონული კონფერენციის გასამართად თბილისიც სწორედ ამ წარმატების გამო შეირჩა.
ჩვენი რეფორმების დამსახურება, განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობად აქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მართლობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს. სწორედ დღეს, როგორც მართველი კომიტეტის წევრი, როგორც ერთ-ერთი რეფორმატორი მოწინავე ევროპული ქვეყანა, ჩვენ ხვდაწილად პატივი, რომ ვუმასპინძლოთ რეგიონულ კონფერენციას ჩვენს ქვეყანაში.
საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მიღწევებით კმაყოფილებას არ მალავენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ღია მართლობა ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ იდეა ან ინიციატივა.
ჩვენ ყველას კარგად მოგვიხსენება, რომ ინსტიტუციონალური დემოკრატიის დამკვიდრებისთვის მხოლოდ ინსტიტუციების სრულება არ არის საკმარისი. საჭიროა აგრეთვე სრულება ინსტიტუციონალურ კულტურაში. და სწორედ მართლობის კულტურის სრულება არის ღია მართლობის ინიციატივის ძირითადი პრინციპი. მე სიამაყით გეტყვით, რომ ჩემი კაბინეტის წევრები არიან აბსოლუტურად მოტივირებული, რომ ამ პროცესში კიდევ უფრო მეტი გააკეთა.
კონფერენციაზე ცალკე პრეზენტაციით წარდგა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. მისი განცხადებით სამოქმედო გეგმის ფარგლებში უკვე დაინერგა ონლაინ კონსულტაციის მექანიზმები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტი კი ხელმისაწვდომი გახდა შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. შეიქმნა და გამოქვეყნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შენიშნა, რომ მხოლოდ პარლამენტის ხდომების პირდაპირი ტრანსლაცია ღია მართლობის მისაღწევად საკმარისი არ არის და რომ საჭიროა საქართველოს ყველა მოქალაქეს ესმოდეს, თუ რა კანონს იღებს პარლამენტი და რისთვისაა ეს კანონი საჭირო. სამივნის ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში უახლოეს ხანებში გაიმართება ელექტრონული პეტიციის პროექტის პრეზენტაცია. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ნინო კობახიძის განცხადებით, ეს პროექტი გულისხმობს იმას, რომ 5000-ზე მეტი ონლაინ ხელმოწერის შემთხვევაში ამ პეტიციას მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ. ღია მართლობის პარტნიორობის რეგიონულ კონფერენციას 40-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციის წევრების გარდა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ რჩება რამდენიმე შესასრულებელი რეკომენდაცია.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენ დაავასრულოთ მუშაობა ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონზე, რომელიც არის ნაწილი საქართველოს ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის.
ღია მართლობის შესახებ მთავრობის პირველი პირების განცხადებებს მალევე მოჰყვა ზოგიერთი ჟურნალისტის კრიტიკული გამოხმაურებაც. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივნიშვილი, რომელსაც ხშირად უწევს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ამბობს, რომ ბოლო დროს საჯარო ინფორმაციის მიღება უკიდურესად გართულებულია. გელა სოციალურ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სადასტურებს, რომ მაგალითად პასუხს შეკითხვაზე, თუ რის საფუძველზე განხორციელდა საკადრო ცვლილებები კახეთის სამხარეო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში თვეების განმავლობაში ელოდა. ამ ინფორმაციის მისაღებად, როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ვებსაიტზე კითხულობთ, ჯერ ადმინისტრაციული საჩივრის მომზადება გახდა საჭირო, რომელიც გუბერნატორის ადმინისტრაციამ არ განიხილა. შემდეგ თელავის სასამართლოში სარჩელის წარდგენა, რომელიც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ბოლოს კი თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთვის მიმართვა. საჯარო ინფორმაციის მიღებისთვის ამ კონკრეტულ ბრძოლაში კი ჯამში წელიწადი და ერთი თვე დაიხარჯა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE.
ესტონეთი კლავაც მაქსიმალურად დაეხმარება საქართველოს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, აცხადებს თბილისში სტუმრად მყოფი ესტონეთის პრეზიდენტი და ურჩევს ქართულ ხალხს, რომ სკეპტიკოსებს ყოყმანის საფუძველი ბევრი შრომით, წინსვლითა და წარმატებით გაუქრონ. ესტონეთის გამოცდილებაზე თომას ჰენრიკ ილვესმა 3 ივნის სასტუმრო რუმში ატლანტიკური საბჭოსა და ესტონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზეც ისაუბრა და მაგალითად განმარტა, თუ როგორ გააადვილა ევროკავშირის წევრობამ ნატოში გაწევრიანება. თავისი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თომას ჰენდრიკ ილვეს საქართველოში განსაკუთრებულ მეგობრად იცნობენ და დღემდე კარგად ახსოვთ, თუ როგორ ჩამოვიდა ის თბილისში 2008 წლის აგვისტოში, როცა რუსეთი ჯერ ისევ ბომბავდა საქართველოს ტერიტორიას. მას შემდეგ ესტონეთმა საერთაშორისო სარბიელზე კიდევ ბევრჯერ დაადასტურა საქართველოსთან მეგობრობის სიმტკიცე და როგორც პრეზიდენტი ილვესი ამბობს, ეს ასევე იქნება მომავალშიც. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელმაც 3 ივნის უმასპინძლა ესტონეთის პრეზიდენტს, როგორც მოსალოდნელი იყო საუბარი რუსეთის აგრესიასა ჩეეხო.
ჩვენ ცხადია ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რაც ერთად გვაქვს ქართულ და ესტონურ ხალხს. ეს არის რუსული აგრესია, რუსეთის მსვლელობა აღადგინოს საბჭოთა იმპერია და ცხადია ამ გეგმებში, რუსეთის გეგმებში არის არამხოლოდ საქართველო, არამედ კიდევ სხვა ქვეყნები და ტერიტორიები. ჩვენ გვინდა ეს ყველაფერი მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით, ჩვენ გვინდა ხელი შეუწყოთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საჩელობას, სწრაფად აღდგენას და ომის საჩელობას, სწრაფად დამთავრებას და ჩვენ მივიღეთ კიდევ ერთხელ ძალიან პარი გარანტია იმისა, რომ ესტონეთი რჩება საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ და აქტიურ ლობისტად ევროინტეგრაციის პროცესში და ნატოში ინტეგრაციის პროცესში.
ესტონეთის მზადყოფნაზე მხარი დაუჭირო საქართველოს პრეზიდენტმა ილვესმა ორინის პრეზიდენტ მარგველაშვილთან, ხოლო სამივნის ასევე პრემიერ ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროსაც ილაპარაკა. როგორც პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, საქართველოს მთავრობა ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ორი ქვეყნის განსაკუთრებული პარტნიორობის დადასტურებად განიხილავს. საგანგებო დაღინიშნა ესტონეთის ჩართულობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში პროფესიული განათლების ეფექტური მართველობის, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მიმართულებებით, რეფორმების განგრძობადობის, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობისა და პოლიტიკური და საჯარო სამსახურების გამიჯვნის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა თომას ენდრიკ ილვესმა სამივნის ატლანტიკური საბჭოსა და ესტონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „სვლა ევროპული გზით“. სახელმწიფოს მშენებლობის გამოწვევები მისთვის სწორედ განვითარება და წინსვლა წარმოადგენს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აუცილებელ პირობას და ამიტომ ურჩევს ქართველ ხალხს, რომ რიგის სამიტის შემდეგ გამოვლენილ იმედგაცრუებას შრომა დაუპირისპირონ და ტექნიკური მოთხოვნების შესრულების შემდეგ უვიზო მიმოსვლის ნებართვაც არ დააყოვნებს. ოთხშაბათს გამართულ შეხვედრაზე თომას ჰენდრიკ ილვესმა ის დრო გაიხსენა, როცა ესტონეთის მთავარ მიზანს ნატოში გაწევრიანება წარმოადგენდა, მაგრამ მან იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრმა გარშემოყოფთა დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად წამოაყენა წინადადება, რომ ნატოზე ადრე ქვეყანა ევროკავშირში უნდა გაწევრიანებულიყო.
We will never be allowed into NATO unless we are in the European Union.
ჩვენ არასოდეს დაგვთავდნენ ნატოში შესვლის ნებას, ვიდრე არ გავწევრიანდებოდით ევროკავშირში, რადგანაც თუ კი ჩვენ არ ვიქნებოდით ევროკავშირში, ყოველთვის გამოიძებნებოდნენ ევროკავშირის დიდი ქვეყნები, რომლებიც ვეტოს დაადებდნენ ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში. მაგრამ თუ კი ესტონეთი იქნებოდა ევროკავშირის წევრი, ჩემთვის ცხადი იყო, რომ ის ქვეყნები აღარ დაბლოკავდნენ ჩვენს წევრობას ნატოში. ეს შეუძლებელი იქნებოდა. შესაბამისად, მე ვამბობდი, რომ ჯერ უნდა გავწევრიანებულიყავით ევროკავშირში და შემდეგ ნატოში. ევროკავშირის გარეშე არც ნატო იქნებოდა.
გეგმამ გაამართლა. და ახლა ესტონეთის პრეზიდენტი ურჩევს საქართველოს, რომ ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების პარალელურად გულმოდგინედ შეასრულოს ევროკავშირთან დასაახლოებელი საშინაო დავალება. ესტონეთი მისაბაძი ქვეყანაა საქართველოსთვის, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე, რომელიც ოთხშაბათს სასტუმრო რუმში გამართული შეხვედრის მოდერატორიც იყო.
ჩემის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანაა, რომელმაც მოახერხა სიმიომის დასრულების შემდეგ ერთი მხრივ დემოკრატიის კონსოლიდირება, მეორე მხრივ თავის ეფექტური ეკონომიკური რეფორმების გატარება, რამაც მოუტანა სტაბილურობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა.
დავით სიხარულიძე ლაპარაკობს ესტონეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთ მთავარ გზავნილზეც და კერძოდ საზოგადოების გაერთიანების აუცილებლობაზე იმისათვის, რომ სკეპტიკოსებს აღარ დარჩეთ არგუმენტები, რითაც ისინი მოახერხებენ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების შეჩერება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. 119 საჯარო სკოლაში სწავლის პროცესი მას შემდეგ შეწყდა, რაც რამდენიმე მოსწავლესა და ერთ პედაგოგს გამოუვლინდა ინტოქსიკაციის ნიშნები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევის შესახებ მუხლით. იაშვილის ბავშვთა კლინიკის ტოქსიკოლოგიურ დეპარტამენტში გამორიცხავენ მოსწავლეების საკვებით წყლით ან ქიმიური ნივთიერებით მოწამვლას. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განმარტებით საქმე გვაქვს პანიკის ნიშნებთან ბავშვებში. ნინო თარხნიშვილი იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
მოდი მე გადავუსხათ მაშინის.
რადგან თქვენი ერთი ორივე
ზედა ვინ არის ამ ბავშვზე?
ერთი მე ვარ და მეორე ზედა
არის. 119 საჯარო სკოლის მასწავლებლები ყვებიან, რომ მეხუთე კლასის მოსწავლეებს ინტოქსიკაციის ნიშნები მეორე მუსიკის გაკვეთილზე გამოავლინდათ. მასწავლებელთა ნაწილი სიტყვებით სკოლის ერთ-ერთ დერეფანში უცნაური სუნი დადგა. ამ შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან მეხუთე კლასის დამრიგებელი მანანა რაზმაძე.
აი რაღაცა სუნი იგრძნობა, მეც ვიგრძენ და
ეს თვალები მეწვის, შეიძლება ზუსტად იმის ბრალია, რომ რაღაცა ნივთიერება, თურა მე ვერ გეტყვი.
კლასში არსებულ უცნაურ სუნზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან 139 სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის დედაც.
ყველა იძახის რომ იგზნეს რაღაცა მცენარის სუნი, რაღაცნაირი სუნი. კლასში იგზნეს სუნი და მე ჩხრეკვა დაუწყე დეზადორი ხوار გაუშვი და რა მეხუთე კლასელები რეციდივისტები არ არიან, რომ რაღაც დეზადორები გაუშვა.
მასწავლებელთა ნაწილისა და მშობლების ვარაუდს რომ სკოლაში შესაძლოა რაიმე მომწამვლელი ნივთიერება გაიფრქვა, არ ეთანხმება სკოლის დირექტორი ნათია ფხალაძე. ის ასევე გამორიცხავს საკვები პროდუქტით მოწამვლ შესაძლებლობასაც.
არაფერი არ იყო, სავარაუდოდ იყო სიცხე და ერთმა ბავშვმა რო თქვა, რომ თუდა თქვა, რომ ის ორი აყვა, სავარაუდოდ ეს იყო. არ ყოფილა ხებინების შეგრძნება, იყო სულ თქვა მეკრისო და ერთმა თქვა მე გული მდგილაო.
სასწრაფო დახმარების ექიმი ხათუნა ხაზარაძე, რომელიც ერთ-ერთი პირველი გამოცხადა შემთხვევის ადგილას, ამბობს, რომ სულ ინტოქსიკაციის ნიშნები თავბრუსხვევა, გულის რევის შეგრძნება და პულსის აჩქარება 11 ბავშვს გამოავლინდა, მათ შორის მეხუთე კლასის 6 მოსწავლეს და გარდა ამისა მესამე და მეოთხე კლასელებს. ამათგან 6 მოსწავლე სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა საავადმყოფოში შემდგომი გამოკვლევებისათვის გადაიყვანეს. ინტოქსიკაციის ნიშნები გამოავლინდა ასევე სკოლის ერთ-ერთ პედაგოგს.
ეს პედაგოგი არის ცუდად, კიდე ორი ბავშვი სახლში წაყვადილი მოიყვანა მშობელმა, იგივე ჩივილებით, ვერ გეტყვით მიზეზებს და გამომწვევს. პირველი ვინც დამხვდა ეს 6 ბავშვი იყო ერთი კლასის, მეხუთე კლასელები, ესენი არის სხვა კლასელები. ვერ გეტყვით სხვა ინტოქსიკაციის ნიშნები არ ჩანს. როგორ გაიგეთ, სიმპტომურად ხდება ამ ბავშვ კურნალობა და ადეკვატურად შესაბამ კლინიკებში გადაყვანა.
139 სკოლის მოსწავლეები გამოკვლევისათვის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საავადმყოფოს ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი ოთარ რუსაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას, იქიდან გამომდინარე, რომ მოსწავლეებს სკოლაში საკვები არ მიუღიათ, გამორიცხავს სკვებით ინტოქსიკაციას. მისი თქმით, ერთ-ერთ მოსწავლეს, რომელიც შეუძლოდ შეიქმნა, სისხლში შაქრის დაბალი შემცველობა აღმოაჩნდა. დანარჩენი მოსწავლეები კი მუცლის არეში ტკივილს უჩიოდნენ. ოთარ რუსაძის სიტყვებით, ამ ეტაპზე არ ვლინდება მოსწავლეების ქიმიური ნივთიერებით ინტოქსიკაციის ნიშნები.
არაცრემდენ არა ბროქოსპაზმი, არასუნთქვის გაძნელება, აქ უფრო გიპოქსიის მომენტი, ალბათ უჰაერობის მომენტი და შემდგომში როგორც ამ დროს ხდება ხოლმე ისტერიის მომენტები.
სკოლის ტერიტორიაზე დილიდანვე დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები. თბილისის მერიის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა სკოლაში ქიმიის ლაბორატორიის ოთახის შემოწმება დაიწყეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 252 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია მასობრივი დაავადება ან მოწამვლა. სამინისტროს განმარტებით, ფაქტის გამოსაკვლევად დაინიშნება ყველა სახის ექსპერტიზა, რათა დადგინდეს ინტოქსიკაციის ნიშნების გამოვლენის მიზეზი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ნინო ხარაძე შეაჯამებს რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ.
საბჭოთა კავშირის სუნია. ამ სათაურით აგვაყნებს სტატიას კომერსანტი, რომელიც საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნას შეეხება. სათაურად გამოტანილია მიხეილ სააკაშვილის გამონათქვამი, როცა მან მედიისთან დასწრებით თავისი სამუშაო კაბინეტი დაიკავა. გამოცემა წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კაბინეტის კედლებიდან ყველა სურათი ჩამოხსნა და სანაცვლოდ წმინდა გიორგის ხატი დაკიდა. გამოცემის ცნობით, მიხეილ სააკაშვილი ღრმა რეფორმებს გეგმავს და იმავდროულად რეგიონული მართველები ოლქების გუბერნატორებში ერევა. კომერსანტის ინფორმაციით, გუბერნატორის რანგში მიხეილ სააკაშვილი ოდესის საოლქო პროკურორად საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბადეიშვილის დანიშნვას გეგმავს. ამასთან დნესტრისპირეთიდან კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლას აპირებს. ბევრი უკრაინელი პოლიტიკოსი ოდესის გუბერნატორის პირველ ნაბიჯებს რეფორმების დასაწყისად მიიჩნევს, წერს კომერსანტი. მაშინ როცა გასულ კვირაში კიევში ვიზიტად მყოფმა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გამოცემასთან საუბარში უკრაინელებს ურჩია საკუთარ თავზე არ გამოსცადონ საქართველოში განხორციელებული რეფორმები. მისი თქმით, საქართველოში, რომელიც პატარა ქვეყანაა, კორუფციის დაძლევა შიშით ტოტალური რეპრესიებითა და სამსახურიდან გათავისუფლებით მოხერხდა და ეს მოდელი უკრაინას ნაკლებად წაადგება. Независимая газетац Михаил Саакашвилс уцгнис информациас мхолод арамис губернаторат данишна сарамец сасамართლო процес რომელიც ორშაბათს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში წარიმართა და რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას და 9 მილიონი ლარის გაფლანგვას შეეხება. საქმეში ბრალდებულნი არიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშვილი. გამოძიების მასალების თანახმად წერს გამოცემა ეს თანხა მიხეილ სააკაშვილმა და მისი სპეციალური ფინანსური ფონდის გამკარგავმა ჯანაშვილმა მრავალრიცხოვან სამსახურებრივ მივლინებებსა და პრეზიდენტის პირადი მოხმარების მიზნით გაფლანგეს. ადამიანი, რომელიც შეუძლებელ შესაძლებლად ხდის. ამ სათაური თხმაურება ნოვაია გაზეტამ მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნას და რეპორტაჟს თავაზობს მკითხველს, რომელიც ახალი გუბერნატორის სანახავად მის კაბინეტთან შეკრებილი ხალხის განწყობებს ასახავს. ვედომოსტი წერს, რომ თბილისში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ორკვირიანი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა. ამ ვიზიტის მიზანი იყო თანამშრომლობის ახალი პროგრამის შესრულების ანალიზი. პროგრამისა, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში დამტკიცდა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის სტაბილურობას. სავალუტო ფონდის წარმომადგენლების განცხადებით წერს ვედომოსტი, რეგიონში არსებულმა ფაქტორებმა უარყოფითი გავლენა იქონია ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შედინებაზე, ექსპორტსა და ეკონომიკურ ზრდაზე. მისი შეფასებით საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს არჩევანი გააკეთოს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და ლარის გაცვლითი კურსის გამყარება შორის, რაც თავის მხრივ ითვალისწინებს ფისკალურ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. კომერსანტი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ კრისტისის აუქციონზე ფიროსმანის სტილოს შეძენის ამბავზე წერს. არსენალის მთაღამით ექსპერტების მიერ 1,300,000 დოლარიდან 1,600,000 დოლარამდე იყო შეფასებული, თუმცა საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ის 1,460,000 დოლარად შეიძინაო. ფიროსმანის სტილო კრისტისის აუქციონზე ამ ავტორის ყველაზე ძვირადღირებულ სტილოდაა შეფასებული.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ რაუშლის ხელს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისთვის კამპანიის ეფექტიანობას. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
საქართველოში არის ჩამოყალიბებული საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მოძრაობა პაციენტების თუ ნარკოტიკების მომხმარებლების თუ მათი უფლებათა დამცველებისა და ჩემი აზრით ეს ადამიანები ცდილობენ არმოწოდნენ რეალობას და საკმაოდ პრაგმატულად მიუძღვნენ ამ საქმეს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს, ესტონ კოჰვერს, რომლის საქმეც ცხარე დავისაგანია მოსკოვსა და ტალინს შორის. მუსიკალური პროგრამის ღევანდელი გამოშვება მიეძღვნება კანადელ მომღერალს მოლი ჯონსონს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Street lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. street. She has a house and garden. I would like to see what happens. La 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 la
Laparakovs Radio თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხს აქტუალურობა არც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაუკარგავს. ჯანდაცვის პროფესიონალებისა და უფლებადამცველების ნაწილი თვლის, რომ მთავრობის ის ინიციატივაც, რომელიც ახლა განიხილება პარლამენტში და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად ცხადდება, ნარკოტიკების მომხმარებელთა ცხოვრებაში თითქმის არაფერს შეცვლის. ბოლო ხანს საზოგადოების ნაწილი განსაკუთრებით გააქტიურდა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით. 2 ივნისს საქართველოს რამდენიმე ქალაქში აქციებიც გაიმართა. როგორ აფასებენ ამ ტიპის კამპანიებს პროფესიონალები? რამდენად აახლოვებს ის გაცხადებულ მიზანს? ვისი დეფიციტია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კამპანიაში? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ექიმი ნარკოლოგები ზურაბ სიხარულიძე, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი და დავით ოთიაშვილი, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი. მოისმინეთ დისკუსია.
რა არის თქვენთვის მისაღები და მიუღებელი ამ მიმდინარე პროცესში? კამპანიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მარიხუანის დეკრიმინალიზაციას.
პირველ რიგში მიუღებელია, რომ პოლიტიზირებულია. და ეს არის მიუღებელი და პირველ რიგში მიუღებელია ის, რომ რატომღაც გუშინაც იყო ესეთი პლაკატები, რომ ნარკომანი ბებიაშენია და რაღაც აი ამ დაგვარი პლაკატები, სადაც დისკრიმინაციას უწევენ ნარკოტიკის მომხმარებლებს და
მომხმარებლის ნაცვლად ლარი დაიჭირა და
ხო, მომხმარებლის ნაცვლად და რაღაცა, ანუ რეალურად ცოტა პოლიტიზირებულია, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი, რომელიც ამ კამპანიის მომხრე დააწყობს, რატომღაც მანამდე, როცა მოხდა კრიმინალიზაცია ყველა ნარკოტიკის და ნულოვანი ტოლერანტობა, რატომღაც არ გახსენებიათ ეს ამბავი, მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ დაიწყეს აქტიურობა. ესიც კარგია, ანუ დემოკრატიის ხარისხმა საკმაოდ აიწია ალბათ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ უფლება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ. უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ცოტა სნობიზმის სუნი ასდის ამას ყველაფერს სამწუხაროდ, და ტუსოვკის დონემდე დადის აქციები. დღეს მე დავდე ფეისბუქზე ძალიან არასასიამოვნო პოსტი, სადაც ბავშვებით და იმით იყვნენ მისულები ამ აქციაზე, და რეალურად ცოტა პროპაგანდაში გადაუვიდათ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ, და დავიდნენ კლაბერების პოპულარიზაციაში და არა იმ მოთხოვნაში რეალურად, რაც ამ ქვეყანას ჭირდება. ჩვენ არ, მე არ ვერთები პირადად ამ აქციას, იმიტომ რომ არ ვთვლი, რომ მხოლოდ მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია ამ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ემხრობი დეკრიმინალიზაციას,
აუცილებლად ემხრობი დეკრიმინალიზაციას, და არა მარტო მარიხუანის, არამედ ყველა ტიპის ნარკოტიკების და გონივრულ და დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის მომხრე ვარ. ჩემი აზრით გამიჯნა ყველა ტიპის, ასე ანუ გამიჯნა ესე მხოლოდ და გაღიზიანება და პოლიტიზირება ამ სიტუაციის უფრო უკან დაგწევს და ბევრად ცუდ შედეგს მივიღებთ, რაც არის ყველაზე ცუდი.
ბანო დავითს, თქვენ ბრძანდებოდით აქციაზე, რომელიმე აქციაზე? ეს ხომ პირველი არ იყო თანგოში?
სიმართლე გითხრა, ვაპირებდი გუშინ წასვლას, ვერ მოახერხე დროის უქონლობის გამო. არ ვადევნებ თვალყურს დეტალებს, ფორმატის, თქვათ, რომელშიც მიმდინარეობს ეს მოძრაობა, თუმცა იდეა ჩვენთვის მისაღებია და მხარს უჭერ. თუმდაც მხოლოდ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნას ფიქრობ, რომ არ უნდა დააზიანოს ამან ზოგადად დეკრიმინალიზაციის მოძრაობა, ვინაიდან ისეც არფერი არ ხდება ამ თქვათ გლობალური ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ამიტომ თუ ჩვენ მოახერხებ და ვამდით ეს ვიტყვი, ფსიქოლოგიურ ბარიერს გადავლახავთ მარიხუანას მაგალითზე, ესეც ფიქრობ, რომ დადებითი შედეგი უნდა იყოს. ამიტომ იდეას მე ნამდვილად ვემხრობ.
და ე ფორმის რაღაც დეტალები მიუღებელი იყოს თქვენთვის? ანუ მაინც აპირებდით მონაწილეობას, თქვათ, ბანო ზურა მახსენ, ეგ ბავშვებით იყვნენ რაღაცა, თქვათ, იქ ფორმა არიყო მთლად მის
ამ. მე ვაპირებდი მისვლას, კი, ვაპირებდი.
თალყურს ვადევნებ ონლაინ დისკუსიას, რომლის ინიციატორიც ბანდა ზურაბ ხშირად ბრძანდებით ხოლმე. როგორც ექიმს მინდა კითხოთ, ხედავთ თუ არა საფრთხეს რაღაც ეტაპზე ჩანს ხოლმე, რომ თითქოს გინდათ იმ პროცესთან ინფორმაცი გაემიჯნოთ, რომელშიც ბრძანდებით, ან თქვათ რაღაცა იმავე დეკრიმინალიზაციის მომხრების რაღაც ნაწილს ოპონირებასაც უწევთ, აი სად არის ხოლმე მიუღებელი, რომელ წერტილამდე მიყვებით და შემდეგ შორდებით ამ ნაკადს?
ყოველთვის ვარ მომხრე დეკრიმინალიზაციის 2005 წლიდან, მაგრამ ხვდები, რომ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ესეთ დისკუსიაში და დისკურსში შესვლა ადამიანებთან, რომელსაც ნაკლებობა აქვს ინფორმაციის და რეალურად თვლიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ტერმინის აღრევა ხდება ერთმანეთში და ხვდები, რომ არაინფორმირებულია საზოგადოება, ვცდილობ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდო ჩემი პოსტებით. თუმცა რეალურად მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების განწყობა არის ძალიან ცუდი ზოგადად, იმიტომ რომ ინფორმირებულობის დონე არის ძალიან დაბალი. ანუ რეალურად ბევრ ადამიანს კარგად არ ესმის, რაზე ვლაპარაკობთ მეც, დათო სხვებით და ასე შემდეგ. ტოტალური უცოდინრობა არის, აგრესია არის ძალიან გამოხატული. დღევანდელი ჩემი პოსტიც აგრესიულია სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან მომხრე ვარ ნებისმიერი, ან თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციაც რომ მოხდეს და შემცირდეს ერთ ნივთიერებაზე მაინც, ხო, უბრალოდ მინდა დათოს ის გავაგრძელო, რომ მე არა ვარ და უშუალოდ წინააღმდეგი, რომ თუნდაც ერთი ნარკოტიკის, ასე ვთქვა, თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია მოხდეს და ადამიანები მინიმალური რაოდენობის გამო მიდიოდნენ ციხეში, ან ზოგადად საერთოდ ვინმე მიდიოდეს ციხეში ნარკოტიკის მოხმარების და ხალხს უსვამ კიდე ერთხელ მოხმარების გამო, გამსაღებლების მიმართ, რა თქმა უნდა, გვაქვს აუცილებლად ძალიან ესეთი პოზიცია.
ბანო დავით, ამ პრობლემას აქვს საკანონმდებლო მხარე, ვიცით, რომ არის ინიციატივა გამიჯვნის საპასუხისგებლობების, რა ხდება, რა სად ვართ? ნამდვილად ლიბერალიზაციისკენ ნაბიჯია, არის მართლაც ასე დაიძრა პროცესი თუ რა ხდება?
საუბარია მთავრობის მიერ პარლამენტში შეტანილ ინიციატივაზე, გამოპროექტზე, რომელიც გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის 263-ში ცვლილების შეტანას, რომლის შედეგადაც გაიმიჯნება პასუხისგებლობა ნარკოტიკის ფლობა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა და ასე შემდეგ გასაღების მიზნის გარეშე, და შემცირდება, შემსუბუქდება ეს პასუხისგებლობა, დარჩება კვლავ მკაცრი იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე გვაქვს გასაღებასთან. არის შემოთავაზებული, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლით ამ საპატიმრო ვადის შემცირება, და პარალელურად ეს ინიციატივა პასუხობს ევროსაბჭოს რეკომენდაციას, რომელიც არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული რეკომენდაცია ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში, მონიტორინგის მისიის, ასე ვთქვათ, ანგარიში. ჩვენი პოზიცია, ჩემი და ბევრი ჩემი კოლეგის და არასამთავრობო ორგანიზაციის, არის ის, რომ ჩვენ დაგვჭირს დაბეჭდილება, რომ ხდება ფორმალური შესრულება ამ რეკომენდაციის რეალურ ცხოვრებაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს მუხლი ეხება. ცოტა რამ შეიცვლება, 6 წლის ნაცვლად ადამიანი შეიძლება 4 წლით, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდეს ციხეში. ამყარებს ამ ეჭვს ფორმალური შესრულების თაობაზე ის, რომ პარალელურად არაფერი არ არის შემოთავაზებული 273 მუხთან დაკავშირებით, რაც არის სიხლის სამართლის პასუხისგებლობა განმეორებით მოხმარებაზე, და არაფერი არის შემოთავაზებული ნარკოტიკების ოდენობების ნუსხაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით. აი ეს კიდევ უფრო ამყარებს ჩვენს ეჭვს.
მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. თქვენ გაქვთ ინტენსიური კომუნიკაცია პაციენტებთან, ადამიანებთან, რომლებიც პრობლემების წინაშე დგებიან ამ არალიბერალური ნარკოპოლიტიკის გამო? მათ აქვთ რაღაც სურვილები, მათ აქვთ წარმოდგენა, რომ რა შეიძლება იყოს მათთვის უკეთესი. ისინიც არიან აქტიურად, ბუნებრივია, რომ არიან ჩართულები ამ პროცესებში. რა არის, მოდით გითხავთ, ცდარი მიმართულება თქვენი აზრით, და რა არის სწორი მიზანი კამპანიების?
მე ვფიქრობ, საქართველოში არის ჩამოყალიბებული, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მოძრაობა პაციენტების თუ ნარკოტიკების მომხმარებლების თუ მათი უფლებათა დამცველებისა, და ჩემი აზრით ეს ადამიანები ცდილობენ არ მოწდნენ რეალობას და საკმაოდ პრაგმატულად მიუძღვნენ ამ საქმეს და არ დააწამოღენო მოთხოვნები, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოწყვეტილი იქნება რეალობას. უხეშად რომ თქვა, მათი მოთხოვნები ემთხვევა იმას, რასაც ვიძახით ჩვენ, რომ მოხმარებისთვის ადამიანები არჩევსა ციხეში, რომ გადაიხედოს სიები და მიუახლოვდეს რეალობას ის ოდენობები, რომელიც მიჩნეულია საქართველოში მცირე დიდ და განსაკუთრებით დიდ ოდენობად და მოხდეს, ვთქვათ, დაბალანსება პოლიტიკისა, ძალოვან და ჯანდაცვის შორის და მეტი ყურადღება მიექცეს ჯანდაცვის და სოციალურ პროგრამებს, გაიზარდოს დაფინანსება, მოცვა და ასე შემდეგ.
რამე ძრა მაგ სფეროში თუ არის? ჯანდაცვის ნაწილის დაფინანსებას რაც შეეხება.
როცა მოვიდა ეს მთავრობა, მათ შემოთავაზებული პაკეტი იყო იმდენად ლიბერალური და იმდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ არც გჯეროდა, რომ ეს შეიძლება და მომხდარიყო, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ვერ გაიტანეს თავისი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეეშინდათ გარკვეული პასუხისმგებლობების აღება და ეს მოძდის ყველა მთავრობას. გამკაცრებაში ყველა
მთავრობას ეშინი არჩევნების ბატონო.
ხო. რაც შეეხება ჯანდაცვის სისტემა, ბევრი ცდილობს ჯანდაცვის სისტემა მაქსიმალურად. არაფერი არ კეთდება, ესეც არ არის სწორი. შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო უცხებათა შორის, რომელიც რეალურად დაწერა საკმაოდ კარგი სტრატეგია, თუმცა არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი, შესრულება თუ არ შესრულდება ეს სტრატეგია. იხსნება ევროპის ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრი საქართველოში და საქართველო იქნება ჩართული საკმაოდ სერიოზულ პროცესებში. საკმაოდ დიდი ხმა აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საკმაოდ რეალურად მათი პროტესტი და მათი, ასე ვთქვათ, აქციები საკმაოდ დიდზე გავლენას ახდენს იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ახლა მე მაგალითად არ მახსოვს წინა პარლამენტის მოწვევების ან წინა მთავრობის დროს, რომ საპარლამენტო ან საკომიტეტო მოსმენაზე ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელს შეეძლო წარადგინა თავისი პეტიცია. ესიც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. ბევრი ნაბიჯი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ მივიდეთ რაღაცან, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა დღეს პროფესიულ თემში, ანუ რეალურად საკმაოდ გახლეჩილია პროფესიული თემა.
რის თაობაზე, რის საფუძველზე?
ზოგადად გახლეჩილია და საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია თვითონ პროფესიულ თემში, ანუ რეალურად ვერ ჩამოყალიბდა ერთიანი პოზიცია გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. არიან მომხრეები, მოწინააღმდეგეები და თავრობა ყოველთვის იყენებს იმ ადამიანებს, რომელიც არიან მათთვის სასურველი პროფესიულ თემში, მაგალითად. გამოდის ისე, რომ ერთიანი პოზიცია, რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული თუნდაც საკანონმდებლო ინიციატივით, თუნდაც ლობის მოძებნით, აი ჩვენ არაგვა კულტურა ჩვენი მოთხოვნების დაყენების, იმიტომ რომ შესაძლებელი დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტში მოინახება ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებს, ვინც შესაძლებელია ლობირება გაუწიოს, მაგრამ ჩვენ არაგვა ეს კულტურა.
ანუ დავით, ხედავთ პოტენციალს პროფესიონალიზმის და ერთიანობის.
ყოველ შემთხვევაში იმაში დავეთანხმები ზურას ნამდვილად, რომ ერთიანი პოზიცია სავარაუდოდ არ არსებობს, ან თუ შეიძლება თემი ერთ პოზიციაზე იყოს, ჩვენ ამ თაობაზე არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ არ ხდება თემის შიგნით ამ
ფორმა არ აქვს ამას ერთიანობას.
არ ხდება ამ თემების, ასე ვთქვათ, ირგვლივ დისკუსია და ერთიანობა შესაბამისად ან არ არსებობს, ან არ ვიცით თუ არსებობს კიდევაც, არ არის დაფიქსირებული და მე ხამომივიდა ეს იდეა, რომ შეიძლება ეს, ვთქვათ, მარიხუანასთან დაკავშირებული კამპროექტი, რომელიც არის შეტანილი და გადავდოთ გვერდით, ახლა პოზიციის ოპოზიციის მიერ შეტანილი არის თურა, იდეას მე ვემხრობი და ეს არის ჩემთვის მთავარი. შეიძლება დღეს არის ეს საბაბი იმისა, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, შევკრიფოთ ეს პროფესიული თემი, გავმართოთ მსჯელობა ამ თემასთან, ამ კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში და შევეცადოთ პოზიციის დაფიქსირება, თუ მოვახერხეთ ერთიანი რაღაცა, ვთქვათ, პოზიციის შემუშავება.
აი, მე შევეთახმები ბატონ დავით ამასთან დაკავშირებით,
მაგრამ დაველაპარაკოთ.
მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა არის ცოტა უფრო მძიმე, იმიტომ რომ მართლა მძიმე სიტუაცია თვითონ პროფესიულ თემში, თუმცა მე ვეთანხმები, რომ ალბათ უნდა შევიკრიფოთ და მარტო მაგაზე არ ვიბრჯელოთ, როგორ გადავრჩეთ იმასე ვიბრჯელოთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ექიმი ნარკოლოგები ზურაბ სიხარულიძე კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი და დავით ოთიაშვილი დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.
რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს ესტონ კოხვერც, რომელსაც 20-ზე მეტი წლით ემუქრება პატიმრობა თამნაშავე ცნობის შემთხვევაში. კოხვერის საქმე ცხარე დავის საგანია მოსკოვსა და ტალინს შორის. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ესტონეთი აცხადებს, რომ მისი უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი ესტონეთის ტერიტორიაზე იარაღის გამოყენებით შეიპყრეს რუსეთის აგენტებმა და აიძულეს რუსეთის ტერიტორიაზე გადასვლა. მაშინ როცა მოსკოვი ირწმუნება, რომ ესტონ კოხვერი რუსეთის ტერიტორიაზე იქნა დაკავებული საიდუმლო ოპერაციის განხორციელებისას, რომ მას აღმოუჩინეს ნახტი ფული, იარაღი, ჩასაწერი მოწყობილობები და რომ ის ცდილობდა რუსი ოფიციალური პირის მოსყიდვას. ინციდენტი შარშან 5 სექტემბერს მოხდა, 2-ე დღეში მას შემდეგ, რაც ესტონეთს ეწვია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბალტიისპირელ პარტნიორს ნატოს წევრ ესტონეთს დაუდასტურა უშიშროების გარანტიები რუსეთთან გამწოვებული დაძაბულობის ფონზე. ჩრდილო-დასავლეთ რუსეთში მდებარე ფსკოვის ოლქო სასამართლომ 2 ივნისის გადაწყვეტილებით 4 აგვისტომდე გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა ესტონ კოხვერს. მისი სასამართლო პროცესი 8 ივნისს უნდა დაიწყოს და სასამართლოს წარმომადგენლის განმარტებით ყველა მომთმნოს ხდომა დახურული იქნება. მათზე დასრების უფლებას არ აძლევენ არც მოსკოვში ესტონეთის კონსულს, სასამართლოზე არ მიუწევიათ არც მოწმეები ესტონეთიდან. კოხვერისთვის სახელმწიფოს მიერ დანიშნული რუსი ადვოკატი ევგენი აქსიონოვი, როგორც განმარტავს, ესტონეთის კონსულს შეუძლია ფსკოვის სასამართლოს თხოვნებართვა, თუ სურს სასამართლოს შენობაში დაკავებულებისთვის განკუთვნილ ადგილას შეხვდეს ბრალდებულ კოხვერს. ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტს, რომელიც 10 წუთით შეუშვეს ფსკოვის საოლქო სასამართლოს დარბაზში 2 ივნისის ხდომის დაწყებამდე, ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ კოხვერი ჯამთლადაა. ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს ასევე ცნობას, რომ 2 ივნისს რუსმა პროკურორებმა ახალი ბრალდება დაუმატეს ესტონ კოხვერს. იარაღის უკანონო ფლობა, რის შედეგადაც პატიმრობის ხანგრძლივობა შესაძლოა კიდევ 3 წლით გაგრძელდეს ბრალდებულის დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში. მანამდე კოხვერს 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა ჯაშუშობის, იარაღის უკანონო ტარების და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებების საფუძველზე. ესტონ კოხვერი არის ესტონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის ეგრეთ წოდებული კაპოს ოფიცერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაქვემდებარებულა მოწყებას ევალება კონტრდაზვერვა, კონტრტერორისტული საქმიანობა, სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვა, იარაღის და რადიოაქტიური მასალების ტრეფიკინგის აღკვეთა. ტალინი ამტკიცებს, რომ რუსმა აგენტებმა ესტონეთის ტერიტორიაზე კვამლის ყუმბარა გამოიყენეს კოხვერის მოსატაცებლად და მოგვიანებით თავდასხმის ადგილას აღმოჩენილ იქნა მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ესტონელი ოფიცერი იძულებით გადაიყვანეს, ფაქტიურად გადაათრიეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ცნობების თანახმად, ესტონ კოხვერი ცდილობდა შეხვედროდა რუს ინფორმატორს გამოძიების ფარგლებში, რომელიც ემსახურებოდა რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, რუსების დანაშაულებრივ ჯგუფებს და ესტონეთ-რუსეთის საზღვარზე კონტრაბანდას შორის კავშირის დადგენას. ესტონეთი ძალიან შემაშფოთებელს უწოდებს კოხვერის საქმეს. შეშფოთებას გამოთქვამს ევროკავშირიც, რომელიც უკვე რამდენჯერმე მოუწოდა რუსეთს ესტონეთის მოქალაქის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ. ევროკავშირის შეფასებით, რუსეთის მოქმედება უშიშროების სამსახურის მიერ ესტონეთის ტერიტორიიდან კოხვერის მოტაცება მიმართულია საერთაშორისო სამართლის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპის წინააღმდეგ. რუსეთისგან ესტონ კოხვერის ესტონეთისთვის დაუყოვნებლივ დაბრუნებას მოითხოვს შეერთებული შტატებიც.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაუცხოეთში ურჩებით მილოშ ზემანმა, ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა, რომელსაც ოპონენტები პრორუსულობას წამოაძახებენ ხოლმე, რუსული პროპაგანდის სიცრუედ შეაფასა რუსეთში შექმნილ ახალ დოკუმენტურ ფილმში პრაღის გაზაფხულის სახელით ცნობილი მოვლენების თაობაზე გამოთქმული მოსაზრებები. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
Февраль 2015 года, Москва. Президент отель.
ასე იწყება ფილმი სახელწოდებით ვარშავის ხელშეკრულება, გააშკარავებული დოკუმენტები, რომელიც 23 მაისს გადასცა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზია. მეოცე საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტურმა მთავრობამ გადაწყვიტა ქვეყნის ეკონომიკური რეფორმირება, რასაც სამ ქვეყანაში ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების ჯარების შემოსვლა და რეფორმირების შეწყვეტა მოხდა. ამ მოვლენების თაობაზე ცხადიან საბჭოთა კავშირსა და დასავლეთში განსხვავებული შეხედულებები არსებობს. ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა ისტორიკოსები და თვით მაშინდელი მოვლენების მომსწრენი ამ პერიოდს სხვადასხვაგვარად ხედავენ. მაგრამ, რაც დაინახეს რუსეთში შექმნილი ამ ფილმის ავტორებმა, აღმაშფოთებელი გამოდგა ჩეხებისა და სლოვაკებისთვის. რამ აღაშფოთა ისინი? მაგალითად იმან, რომ მოძმე სოციალისტური ქვეყნების ჯარების შემოყვანა ჩეხოსლოვაკიაში ამ ფილმში წარმოდგენილია როგორც ჩეხოსლოვაკიის დაცვა ნატოს საფრთხისაგან. ფრაგმენტი ფილმიდან.
Праге и некоторых других городах найдены тайные склады оружия. Вот оно оружие, обнаруженное в здании министерства.
Прагაში და სხვა ქალაქებში აღმოაჩინეს იარაღი, აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიკვლეული საბრძოლო მასალა. ეს სწორედ ამაზე იყო, რომ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლუბომირ ზაორალეკმა ფილმში გამოხატულ პოზიციას უწოდა ისტორიის უხეში დამახინჯება. პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა, როგორც გითხარით, პროპაგანდის სიცრუედ შეაფასა ეს თვალსაზრისი. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთი და ადანაშაულა მცდელობაში ახლიდან დაწეროს ისტორია და გააყალბოს ჩვენი ისტორიის შაობნელი პერიოდის შესახებ ისტორიული სიმართლე.
По свидетельствам очевидцев, все акции, направленные против введенных войск, проводились только в центре Праги. На ее окраинах и в сельской местности население активно...
Ай, амаве фильмис кидев ერთი фрагменти, садац руси диктори ацхадებს, რომ თვითხილველების თქმით, პროტესტს მხოლოდ პრაღაში გამოხატავდნენ და სხვა ქალაქებში მოსახლეობა ვარშავის ხელშეკრულების ჯარების შემოსვლას ემხრობოდაო. რუსეთის მთავრობას არ მხოლოდ პრაღის გაზაფხულზე, მას სხვა პოზიცია აქვს, მაგალითად მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის შესახებაც. ეს ის შეთანხმება, რომელიც ნაცისტურ გერმანიასთან გააფორმა საბჭოთა კავშირმა. რუსეთის პრეზიდენტმა შარშან გამოხატა თავისი აზრი, ამას ევროპაში განგაში მოყვა, რომ მოლოტოვ-რიბენტროპის შეთანხმებაში თავდაუსხმელობის შესახებ ცუდი არაფერი იყო. ამ შეთანხმებას, როგორც ცნობილია, მოყვა ორ სახელმწიფოს შორის ევროპის ზოგიერთი რეგიონის გაყოფა. რა არის ამაში ცუდი, ამბობს პუტინი. საბჭოთა კავშირს არ სურდა ომი და ეს იყო იმ დროისთვის ერთგვარი საგარეო პოლიტიკური მეთოდიო. აპრილის თვეში წელს პუტინმა ეს პაქტი კიდევ ერთხელ დაიცვა უკვე გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრისას. პუტინმა თქვა, ეს შეთანხმება მაშინ იქნა ხელმოწერილი, როცა მოსკოვი მიხვდა, რომ მარტო დატოვეს ჰიტლერული გერმანიის წინაშეო. იქვე პუტინი აცხადებს, საბჭოთა კავშირმა რამდენჯერმე სცადა დასავლეთის ქვეყნებთან ერთად ანტიჰიტლერული კოალიციის შექმნაო. მერკელმა იქვე უპასუხა რუსეთის მართველს, რომ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი შეიცავდა საიდუმლო ოქმს, რომელიც სწორედ რომ ევროპის აღმოსავლეთის ორ ქვეყანას შორის განაწილებას ითვალისწინებდაო. ამ შეთანხმებამ გაუადვილა ჰიტლერს თავდასხმოდა პოლონეთს 1939 წელს და საბჭოთა კავშირს კი პოლონეთის აღმოსავლეთის ტერიტორიის კვლავ უკრაინასთან შეერთება. ამას მოყვა ბალტიის პირეთის მითვისება კრემლის მიერ. რუსეთში არსებობს მოსაზრება, რომ ადოლფ ჰიტლერი 1939 წლამდე კარგი კაცი იყო. ეს მოსაზრება ჩანს თანამედროვე რუსეთში არ არის უცნობი. კრემლის მომხრე ერთი გაზეტიც კი წერდა ამაზე, კერძოდ იზვესტია, ერთი წვეთი სისხლიც კი არ დაუღრია, ისე გააერთიანა ჰიტლერმა გერმანია, ავსტრია, სუდეტის ოლქი და მემელის რეგიონიო. აქ რომ შეჩერებულიყო, ჰიტლერს შემდგომი თაობები უმაღლესი დონის პოლიტიკოსად მოიგონებდნენ. თulis იზვესტია ყირიმი, როგორც რუსული ცივილიზაციის წმინდა აკვანი. ეს არის შემდგომი პოსტულატი, რომლისაც შეერა რუსეთის ხელისუფლებას. ვლადიმირ პუტინი ყირიმის ნახევარკუნძულს მიიჩნევს რუსეთის ცივილიზაციის წმინდა აკვნად, ეს მან განაცხადა დეკემბერში, როცა ერს მიმართა. პუტინმა ყირიმის მნიშვნელობა რუსეთის ისტორიაში შეადარა იერუსალიმის წმინდა მთისას მუსლიმთა და ებრაელებისთვის. არის გადმოცემა იმის თაობაზე, რომ დიდმთავარი ვლადიმირი, სანამ კიევის სახელმწიფოში ქრისტიანობას შეიტანდა, ყირიმში მოინათლა. ეს არაც ასაზრდუებს პუტინის ფანტაზიას. ყირიმის ნახევარკუნძული ისტორიულად ადრე 2000 წლის წინ ბერძნებით იყო დასახლებული. შემდეგ ოსმალეთის იმპერიის მოძლიერებას იქ ყირიმელი თათრების დასახლება მოხვა, ხოლო მე-19 საუკუნეში რუსეთმა გამოსტაცა ის საბოლოოდ ოსმალეთს. ახლა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის უკრაინის ოფიციალური ნაწილი გახდა. შარშან კი ყირიმი რუსეთის ფედერაციას შეუერთა უკვე პუტინის მოსკოვმა.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
თანამედროვე ჯაზურ სცენას არაერთი დიდებული ქალი მომღერალი ამშვენებს. მათი ვოკალური საშემსრულებლო ხელწერა იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ახალი ყველასგან გამორჩეული ხმის გაგონება ყოველთვის დიდ ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევს. ერთ-ერთი ასეთი უნიკალური არტისტი კანადელი მოლი ჯონსონია. კრიტიკოსებმა არტისტის ბგერა ჯენის ჯოპლინის ხრინწნარევი, ადრენალინით სავსე ენერგიისა და ბილი ჰოლიდეის ლირიკული მოდულაციების სინთეზად მონათხრეს.
You've been on my mind, oh sister. We're two of a kind, so sister. I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing about singing the blues, but oh sister, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too.
Molly Johnson-ი 1959 წელს ტორონტოში დაიბადა. სვანელის წინაშე პირველად 7 წლის ასაკში წარსდგა, როცა ოპერაში პორგი და ბესი წამყვანი პარტიაში ასრულა. გერშვილის შედევრს კიდევ რამდენიმე მიუზიკლი მოჰყვა, რის შემდეგაც კანადის ნაციონალურ საბალეტო სკოლაში ჩაირიცხა. სასწავლებელში 15 წელი გაატარა. ქორეოგრაფობაზე მოცნებობდა. თუმცა ცეკვაზე ფიქს შეეშვა და ისევ სიმღერა არჩია. ჯერ პოპ ჯგუფი A Chocolate Affair ჩამოაყალიბა, ხოლო მოგვიანებით ფანკ როკ ბენდი Alta Moda შექმნა. ამავე სახელწოდების სადებიუტო ალბომი რადიოებმა აიტაცეს, ხოლო სინგლი Julian მუსიკალურ პრემიაზე Juno ამერიკული გრემის კანადურ ანალოგზე გახდა ნომინირებული. მიუხედავად Alta Moda-ს წარმატებისა, წამოწყება ფინანსურად წამგებიანი გამოდგა და ბენდი მალევე დაიშალა. Molly Johnson-მა კიდევ რამდენიმე hard rock-ული პროექტი შეაგოწიზა, თუმცა ღირებული არაფერი გამოუვიდა.
You're like a melody that follows me, and when you go I still hear music constantly. You're like a melody that follows me, and when you go you're haunting, yeah you're taunting me. And summer slips to fall, yes it does. Seems no time's passed at all, no time at all. And summer slips to fall, and then it snows. And then I watch you go, watch you go. You're like a melody that follows me, and when you go I still hear music constantly. You're like a melody.
90-იანი წლების ბოლოს, როცა მოლი ჯონსონი სამუდამოდ აპირებდა სცენიდან წასვლას, კანადელი შემოქმედებით კომპოზიტორი სტივ მაკინონი დაინტერესდა. ამ უკანასკნელმა საკუთარი თხზულებები და რამდენიმე ცნობილი ჯაზური სტანდარტი ჩააწერინა. შედეგად გამოიცა ალბომი Molly Johnson, სადაც მომღერალს პარტნიორობა ლეგენდარულმა ფრანგმა მევიოლინემ სტეფან გრაპელიმ გაუწია. თუ ვოკალური ჯაზის მომავალი ჯაზსა და პოპ მუსიკას შორის ოქროს შუალედის პოვნაზეა დამოკიდებული, თანამედროვე სცენაზე ამას მხოლოდ Molly Johnson-ი ახერხებს. ამგვარად შეაფასა კანადურმა გაზეთმა The Globe and Mail-მა არტისტის სადებიუტო ნამუშევარი. 2003 წელს გამოიცა Molly Johnson-ის მეორე ალბომი Another Day, რომელმაც არტისტ მსოფლიო აღიარება მოუტანა და პოპულარული ჯაზური სტანდარტების ერთ-ერთი საუკეთესო ინტერპრეტატორის სახელი დაუმკვიდრა. დისკზე წარმოდგენილ სიმღერებში არ იგრძნობა პატრისია ბარბერისთვის დამახასიათებელი მკვეთრად ხაზგასმული ბლუზურობა, დაიანა კროლის ჩვეული ჯაზური სილაღე და არც ები ლინკოლნისეული აგრესიულობა. კანადელის არანჟირებები არამეინსტრიმული და როგორც წესი მინიმალისტურია. ნათქვამის დასტურად მოლი ჯონსონის მიერ ინტერპრეტირებულ გერშვინის Summer Times მოუშველიებ, სადაც კონტრაბასის, პერკუსიისა და ვოკალის დიალოგი მკაცრად და სიძუნწემდე ლაკონურად მიმდინარეობს, თუმცა საოცრად ექსპრესიული და მარტივია.
Summertime and living so easy. Figure jumping and the cotton so high. Whoa, your daddy's rich and your mama, she's so good looking. So hush, baby, don't you cry.
Molly Johnson-მა 2000 წლიდან დღემდე მხოლოდ 7 ალბომი გამოსცა, რომელთა შორის გამოვარჩევდი დისკს Messing Around და პროექტს Lucky. ამ უკანასკნელმა კანადური მუსიკალური პრემია Juno მოუტანა, ნომინაციაში წლის საუკეთესო ქალი შემსრულებელი. რაც შეეხება ალბომს If You Know Love, ის არტისტის ერთ-ერთ საინტერესო ნამუშევრად მიმაჩნია. პირველ რიგში ჟანრობრივი მრავალფეროვნების გამო, რადგან აქ ბლუს, ჯაზ, ბოსანოვასა და ფრანგულ შანსონსაც შეხვდებით. გარდა ამისა, დისკზე თავმოყრილია როგორც პოპულარული სტანდარტები, ასევე მოლი ჯონსონის საავტორო თხზულებანიც. დღევანდელ სიუჟეტსაც ხსენებულ ალბომში შესული სიმღერით, ბრიუს სპრინგსტინის ცნობილი ჰიტის მეტად საინტერესო ქავერ ვერსიით დავასრულებთ.
მახოხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. ჩვენი მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.